Welcome to the general
Приветстваме ви на общото събрание на Обществото за взаимопомощ на Църквата Исус Христос на Светиите от последните дни. Ние сме събрани в Центъра за конференции в Солт Лейк Сити, Юта и на много други места по света. Президент Томас С. Мосън, председател съм на това събрание и той ме помоли да го водя. Казвам се Линда Бъртън, обща президентка на Обществото за взаимопомощ. Благодарни сме за присъствието на президент Мосън и неговите съветници, президенти Хенри Айринг и Дитер Ухдор. Признателни сме за присъствието и приветстваме старейшина Нил Андерсон от кворума на 12-те апостоли, старейшина Пол Пайпа от кворума на 70-те и епископ Гери Стивенсън, председателстващ епископ на църквата. Моите съветнички Керол Стивенс и Линда Ривз също се намират на подиума. Обичаме и изразяваме нашата признателност към Общите президентства на младите жени и делното училище за деца, заедно с Общия съвет на Обществото за взаимопомощ, които са с нас. Също така приветстваме участващите чрез телевизия, сателит, интернет и други технически средства. Музика за това събрание ще бъде осигурена от хор на несемейни пълнолетни сестри от коловете Salt Lake Bonneville, Salt Lake Holiday, Мари Юта под диригентство на Емили Уодли с Линда Маргетс на органа. Хорът и конгрегациите ще открият това събрание, като изпеят да работим с жар. Откриващата молитва ще бъде отправена от Мария Торес, която служи в Общия съвет на Обществото за взаимопомощ.
Our dear Heavenly Father,
ние сме толкова благодарни да бъдем заедно тук, като това световно сестринство, при тези невероятни обстоятелства. Ние сме благодарни за технологията, която е била направена, за да можем ние като сестри да изпратим това съобщение на сестрите през целия свят. Ние сме благодарни, Отче, за нашия скъп пророк Томас Мосън и за неговите съветници и апостолите и седемдесетниците, които тези, всички тези, които са работили за да направят тази конференция възможна. Ние сме благодарни за тези жертви и сме благодарни за нашето ново президентство на обществото. Благослови дем, подкрепи дем, за да могат да ни водят в пътеките, които ти искаш, за да можем да бъдем подкрепени. И се молим за тези неща в името на нашия скъп свети Спасител Исус Христос. Амин.
Благодарим ви за химна и молитвата, които ни вдъхновиха. Сега ще имам привилегията аз да се обърна към вас. След моите бележки хора ще ни зарадва скитка. Той изпрати сина си и да бъде като Исус. Сестра Керол Стивенс, първа съветничка в обществото, но нашето общество за взаимопомощ ще се обърне към нас. Тя ще бъде последвана от сестра Линда Рив, втора съветничка в обществото. След това хората и конгрегацията ще станат и изпеят заедно така. Удивен съм. Скъпи мои възлюбени сестри, в продължение на месеци вие бяхте в мислите в сърцата ми. Когато размишлявах за тази сериозна отговорност, макар и да не се чувствам напълно готова и способна за дадената ми отговорност, аз знам, че призованието е дошло от Господа, че с Неговия избран пророк. Писанията учат дали чрез Господния глас или чрез гласа на служителите му все едно. Един от безценните дарове, свързани с това призвание, е дадената ми увереност, че Небесният Отец обича всички свои дъщери. Чувствала съм Неговата обич към всяка от вас. Подобно на вас, аз обичам писанията. Книгата на Йеремия откриваме един много скъп за мен стих. Еремия живее в трудно време и на трудно място, но Господ му позволява да види време на надежда за събирането на Израил през последните дни, нашите дни. Еремия пророкува след уния дни. Казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го запиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. И те всички ще ме познават от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им, греха им, няма да помня вече. Ние сме хората, които видял Еремия. Дали сме поканили Господа да запише закона или учението в нашите сърца? Вярваме ли, че осигуреното чрез единението опрощение, за което говори Еремия, се отнася и предложимо за нас лично? Преди няколко години старейшина Джефри Холанд сподели чувствата си за дълбоко вкоренената вяра на пионерите и техните деца. Той каза, те не правили това заради програмата, те не правили това заради социалната дейност. Те го правили, защото вярата в Евангелието на Исус Христос била в душата им. Тя била в мозъка на костите им. С нежно вълнение той каза, само така тези майки били в състояние да погребат бебетата си в кутии за хляб и да продължат напред, казвайки, обетованата земя е там напред, ще стигнем до нея. Те могли да кажа това заради заветите, учението, вярата, откровението и духа. Той завършва със следните думи. Ако само можем да опазим тези неща в нашите семейства и църквата, може би много други ще се оправят от само себе си. Може би много други не толкова нужни неща сякаш изпадат от фургона. Чувал съм, че ръчните колички не могли да поберат много, точно както нашите предци трябвало да изберат какво да вземе за себе си. Може би 21-я век ще ни накара да решим какво може да сложим на тази ръчна количка. Именно същността на нашата душа, именно това, което се намира в мозъка на костите ни. Или казано иначе, именно това, което е написано в сърце. Като президентство, ние усърдно сме се стремили да получим отговор на Господа, кои основни неща Той би искал да сложим в нашата ръчна количка на обществото, за да можем да придвижваме напред Неговото дело. Почувствахме, че Небесният Отец първо желая да помогне на Неговите обични дъщери да разберат учението на Исус Христос. Когато правим това, ние знаем, че нашата вяра ще нараства заедно с желанието ни да живеем правено. Второ, когато размишлявахме върху критичната нужда да се укрепят семействата и домовете, ние почувствахме, че Господ желая да насърчаваме Неговите дъщери с радост да се придържат към заветите си. Когато заветите се спазват, семействата биват укрепвани. Накрая ние чувстваме, че Той желая да работим в единство с свещенически ръководители в стремежите да издирваме и да помогнем на хората, които имат нужда напред по пътеката. Нашата пламена молитва е всяка от нас да отвори сърцето си, да позволи на Господа да гравира в него ученията на Евангелието. Как можем да очакваме да укрепваме сместо и да помагаме на другите, освен първо, ако не сме изпълнили сърцата си с дълбока и постоянна вяра в Исус Христос, Неговото безпределно единение? Така, тази вечер бих искал да споделя три принципа за единението, които, ако бъдат записани в сърцата ни, ще увеличат вярата ни. Храня надежда, че разбирането на тези принципи ще благослови нашия живот. Принцип първи. Всяка несправедливост в живота може да бъде поправена чрез единението на Исус Христос. Ние заедно с вас даваме свидетелство за единението на нашия Спасител Исус Христос. Нашите свидетелства, подобно на вашите, са били написани в сърцата ни, когато сме се борили с различни трудности и незгоди. Без разбиране на плана на щастие на Небесния Отец и единението на Спасителя като основен елемент на този план, тези трудности може да изглеждат несправедливи. Ние всички заедно участваме в изпитанията на живота, но в преданите сърца е написано, всяка несправедливост в живота може да бъде поправена чрез изкуплението на Исус Христос. Защо Господ позволява на страданието на изгодите да ни сполитат този живот? Казано просто, това е част от плана. Ние сме възклицавани от радост, когато сме разбрали, че ще имаме възможността да дойдем на земята и да преминем през земния живот. Старейшина Далин Окс учи: така необходимото ни обръщане във вярата често се постига по-добре чрез страдание, отколкото чрез удобство и спокойствие. Примерът на една вярна сестра пионер илюстрира тази истина. Мери Луис Уокър се омъжила на 17 години за Джон Морис в Сейнт Луис, Мисури. През 1853 година те прекусили равнините със светиите и пристигнали в долината Солт Лейк скоро след първата им годишнина. По време на пътуването изстрадали лишенията, характерни за останалите свети, но тяхното страдание приключило с пристигането им в долината Солт Лейк. През следващата година, вече на 19 години, Мери написала: роди ни се един син. Една вечер, когато беше на 2-3 месеца, нещо ми прошушна. Ще изгубиш това детенце. През зимата здравето на бебето се влошило. Направихме всичко възможно, но състоянието му се влошаваше. На 2 февруари той почина. И така изпих горшивата чаша на раздялата със собствената си плът и кръв. Но това не бе краят на нейните изпитания. Съпругът на Мери също се разболял 3 седмици след това. Починал и той. Мери пише: и така, още не навършила 20 години, лишена от съпруг и дете за край е период на 20 дена, в непознатата земя на стотици мили от моите роднини, изправени пред планина от трудности, ми се искаше и аз да умра, за да се присъединя към обичните ми хора. Мери продължава. Една неделна вечер се разхождах с моя приятелка, спомних си за липсата на моя съпруг и за моята тежка самота, и докато горчиво плаках, можех да видя в ума си стръмния хълм на живота, който трябваше да изкача. С голяма сила почувствах реалността на всичко това. Обземе дълбока депресия, тъй като врагът знаеше кога да ни атакува. Но нашият Спасител Исус Христос има силата да спасява чрез помощта, дадена ми отца. Аз можах да се преборя с всичките си сили, които тогава изглежда ме бяха обкръжили. На крехката възраст от 19 години Мери научила, че единението ни дава сигурността, че всички несправедливости в този живот могат и ще бъдат поправени дори най-големите нещастия. Принцип втори. В единението има сила, която ни дава възможността да победим естествения човек и да станем истински ученици на Исус Христос. Съществува начин да узнаем кога сме научили дадено учение или принцип на Евангелието. Това е така, когато сме способни да проповядваме учението на принципа. По начин разбираем за едно дете. Един ценен начин да научим децата да разбират единението представлява аналогията, която е дадена в един урок от неделното училище за деца. Може би тя може да ни помогне, когато учим нашите собствени деца, внуци или приятели от друга вяра. Човек, вървящ по един път, паднал в толкова дълбока яма, че не могъл да се изкатери обратно. Независимо какво правил, той не можал да излезе от нея сам. Човекът завикал за помощ и се зарадвал, когато един добър минувач го чул и му пуснал стълба в ямата. Това му позволило да излезе от ямата и да се върне свободата. Ние сме като човека в ямата. Грехът е подобно на падането в ямата и не можем да излезем сами. Точно както добрия минувач чул виковете за помощ на човека, Небесният Отец изпратил своя единороден син да ни даде средство за спасение. Единението на Исус Христос може да бъде сравнено с спускане на стълба в ямата. То ни дава средство да се изкатерим навън. Но Спасителят прави повече от това да пусне стълбата. Той слиза в ямата и прави възможност за нас да използваме стълбата и да излезем. Точно както човекът в ямата трябвало да се изкачи по стълбата, ние трябва да се покаем за греховете си, да спазваме евангелските принципи и обряди, за да излезем от своята яма и да задействаме единението в живота си. Така след всичко това, което можем да направим, единението прави възможност за нас да станем достойни да се върнем в присъствието на Небесния Отец. Наскоро имах привилегията да срещна една съвременна пионерка, дъщеря на Бога, и наскоро присъединила се към църквата в Чили. Тя е самотна майка на двама млади сина. Чрез силата на единението тя успяла да остави своето минало зад гърба си и сега усърдно се стреми да стане истински последовател на Исус Христос. Когато мисля за нея, се сещам за един принцип, преподаван от старейшина Дейвид Беднар. Едно нещо е да знаем, че Исус Христос дошъл на земята да умре за нас. Това е съществено за учението на Исус Христос, но е необходимо също да разберем и оценим, че Господ желая чрез своето единение и чрез силата на Светия Дух да живее в нас. Не само да ни напътства и ръководи, но и да ни дава сила. Тогава тази сестра от Чили и аз обсъждахме как да останем на пътеката водеща към вечен живот. Тя ентусиазирано ме увери, че е решена да продължи по пътеката. Тя не била на тази пътека по-голямата част от живота си и заяви, че извън тази пътека няма нищо, което искала да се върне в живота й. Укрепващата сила на единението е в нея. Тя е записана в сърцето й. Тази сила не само ни прави способни да се изкатерим от ямата, но също да продължим по стеснената и тясна пътека, водеща обратно към присъствието на нашия Небесен Отец. Принцип трети. Единението е най-голямото доказателство за обичта на Отца към Неговите чада. Добре ще е да се замислим върху следната въздействаща мисъл на старейшина Оукс. Замислете се колко опечален трябва да е бил нашия Небесен Отец да изпрати своя син, да изтърпи невъобразимо страдание за нашите грехове. Това е най-голямото доказателство за Неговата любов към всеки от нас. Това възвишено деяние на обич следва да потиква всяка от нас да коленише в смирена молитва, за да благодари на нашия Небесен Отец за това, че ни обича достатъчно да изпрати своя единороден и съвършен син, да изстрада за нашите грехове, за нашите болки и всичко, което изглежда несправедливо в нашия живот. Помните ли жената, за която наскоро говори президент Огдор? Той каза, една жена, подложена на дългогодишни изпитания и скръб, казала през сълзи, осъзнах, че приличам на стара банкнота от 20 долара. Смачкана, прокъсна, мръсна, протрита, надраскана. Но въпреки всичко, аз съм банкнота от 20 долара, имам стойност, макар и да не изглеждам добре, и въпреки, че съм увехтяла и многократно използва на моята стойност е 20 долара. Тази жена знае, че възлюбена дъщеря на нейния Небесен Отец и че за него тя била достатъчно ценна, за да изпрати своя син, който да извърши единение лично за нея. Всяка сестра в църквата следва да знае това, което знае тази жена, че тя е възлюбена Божия дъщеря. Как знанието за нашата ценност за Него променя начина, по който спазваме заветите си. Как знанието за нашата ценност за Него влияе на желанието ни да служим на другите. Как знанието на нашата ценност за Него увеличава желанието ни да помагаме на хората, които имат нужда да разберат Евангелието на Исус Христос като нас наистина надълбоко. Когато дълбоко сърцето на всяка от нас е записано учението на единение, тогава ние ще започнем да се превръщаме в хората, които Господ желая да открие. Когато дойде отново, Той ще ни разпознае като Негови истински ученици. Нека единението на Исус Христос предизвика реализиране на голяма промяна в сърцата ни. Когато се пробудим по отношение на това учение, когато един ангел определя като благовестие на велика радост, обещавам, че ще се почувстваме как се чувствал народа на цар Вениамин, след като се помолил с искрено желание единението да подейства в живота им, те били изпълнени с радост и били готови да стъпят в завет с Бога, да вършат волята Му, да се подчиняват на заветите Му и на всички неща. Сключването, спазването и изпитването на радост в нашите завети ще бъде доказателството, че единението на Исус Христос е наистина написано в сърцата ни. Молим ви, сестри, помнете този принцип и тези три принципа. Всяка несправедливост в живота може да бъде поправена чрез единението на Исус Христос. В единението има сила, която ни дава възможност да победи естествения човек и да станем истински ученици на Исус Христос. Единението е най-голямото доказателство за обичта на Отца към Неговите чеда. След ония дни, казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им, аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. Каня всички ни да помолим Господа да напише тези принципи на единението в сърцата ни, свидетелствам, че те са истини в името на Исус Христос. Амин.
After my call to the Relief Society General President.
Моето призвание в обществото за взаимопомощ. Изпитах желание да узная повече за жените, служили преди мен. Бях впечатлен от полученията на сестра Зина Янг, първа съветничка във второто президентство на обществото. Тя казва: сестри, ние следва в пълна степен да се пробудим за нашите задължения. Размишлявах на думите, пробуждавам се и задължения и проведох известно допълнително търсене из писанията. В Новия Завет Павел учи светите по свое време. Часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е близо до нас сега. Нощата премина, а денят наближи. Да се облечем в оръжието на светлината. В книгата на Мормон Алма учи народа си относно светите задължения на онези, които встъпват завет с Бог. И сега, като желаете да влезете в стадото Божие и да бъдете наречени Негов народ и сте готови да носите един друг тегубите си, за да можете те да са леки, да, и готови да скърбите с онези, които скърбят, да, и да утешавате онези, които се нуждаят от утешение, и да бъдете свидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място. Сега аз казвам, ако това е желанието на сърцата ви, какво имате срещу това да бъдете кръстени в името Господне, като свидетели пред Него, че сте стъпили завет с Него, че ще Му служите и ще спазвате Неговите заповеди, за да може Той да излее по-изобилно духа си върху вас. И сега, когато людите чуха тези слова, те плеснаха с ръце от радост и възкликнаха. Това е желанието на сърцата ни. Заявлението на сестра Янг и тези стихове ме кара да размишлявам над задълженията, към които трябва да се пробуди днес. Когато се кръщаваме, ние встъпваме в завет. Старейшина Робърт Хелс учи: когато сключим и спазваме завети, ние излизаме от света и влизаме в Царството Божие. Ние сме променени. Ние изглеждаме и постъпваме различно. Неща, които слушаме, четем и говорим, са различни. Това, което обличаме, е различно, защото ние ставаме дъщери Божии, свързани с Него чрез завет. Когато бъдем потвърдени, ние получаваме дара на Светия Дух, правото да имаме постоянно въздействие на един член на Божеството, да ни води, утешава и защитава. Той ни предупреждава, когато биваме изкушени да пренебрегнем заветите си и да се върнем към света. Президент Бойд Пакър учи, че никой от нас никога не ще направи сериозна грешка, без да бъде предупреден от потиците на Светия Дух. За да получим този дар и винаги да имаме духа, ние трябва да бъдем достойни и бдително да проверяваме състоянието на нашите сърца. Дали сърцето ни е смечено, дали сърцето ни е смирено, податливо на получение, нежно сърце, или сърцата ни постепенно са се вкоравили, докато сме позволили на твърде много шум на света да ни разсея от деликатните потици, които със сигурност са идвали от духа. Когато сме били кръстени, сърцата ни са били променени и пробудени за Бог. По време на своето земно пътуване, трябва редовно да се запитваме, ако съм изпитала промяна в сърцето си. Мога ли да се почувствам така и сега? И ако не, тогава защо не? Много от светиите са изпитали тази голяма промяна в сърцата. Тя ги е подготвила да получат храмовите обреди, които са ги укрепили в задълженията им. Ранните свети в Наву отдали в храма през целия ден и до късна през нощта да получат обреди и да сключат завети, преди да поемат на запад. Сара Рич, сестра от обществото за взаимопомощ в Наву, казва следното: много бяха богословите получени в Дома Господен. Дали ни радост и утеха сред всички наши скърби, позволяващи ни да имаме вяра в Бог, знаейки, че Той ще ни води и подкрепя през неизвестното пътуване, което ни предстоеше. Със сърца променени чрез вяра в Спасителя, уповавайки се на силата на Неговото единение, те били пробудени да действат. Те знаели дълбоко в сърцата си, че има някой, Спасителят, който разбирал личните им несгоди, защото бил изстрадал заради тях в Гециманската градина. Той чувствал техния страх, тяхното съмнение, тяхната болка и самота. Изстрадал тяхната печал, тяхните гонения, тяхния глад, умора и техните загуби. И понеже бил изстрадал всички тези неща, той може да им каже: «Дойдете при мен, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя». И те дошли. Те вярвали в пророка и го следвали. Знаели, че пътуването ще бъде дълго, а дългът им тежък. Знаели каква е жертвата, която щяла да им бъде поискана, но подкрепени от вярата си и придържайки се към своите завети, те били духовно подготвени. Преди да напуснат Наву, група свети написали послание в залата за събрание в храма, която били принудени да изоставят. То гласяло: «Господ е свидетел на нашата жертва. Последвайте ни». Наскоро участвах в едно пътуване по стъпките на пионерите, заедно с млади жени и млади мъже от нашия район. Всяка сутрин се питах: каква е моята жертва? Как да ги последвам? На втория ден бяхме дърпали нашите ръчни колички 13 км, когато стигнахме до мястото от пътя наречено там, където жените теглеха. Мъжете и жените бяха разделени, мъжете бяха изпратени напред на върха на хълма. Когато започнахме да дърпаме нашите колички, погледнах нагоре, за да видя нашите братя свещеници, млади и стари, застанали от двете страни на пътя, свалили шапки в знак на уважение към жените. В началото пътеката бе лека, но скоро стигнахме до дълбок пясък и склонът стана стръмен. Бях навела глава и бутах всички сили, когато почувствах тласък на количката и като погледнах, видях Лекси, една от нашите млади жени и моя съседка. Тя бе изтеглила своята количка до върха и виждайки, че ни трябва помощ да тича обратно. Когато стигнахме върха, толкова ми се искаше да се върна и да помогна на онези, които ме следваха, но дишах толкова тежко, а сърцето ми биеше така силно, че думите сърдечен удар неведнъж минаха през ума ми. С благодарност гледах как други млади жени оставиха количките си и изтичаха да помагат. Когато всички достигнаха на върха, оттеглихме известно време, за да опишем чувствата си в нашите дневници. Аз написах: не се бях подготвил достатъчно добре физически, тъй че нямах сили да помогна на хората, които ме следваха. Може никога отново да не ми се наложи да изтегля ръчна количка, но не искам никога повече да разочаровам в духовен смисъл моите сестри. Никога. Това беше свято преживяване, което ме пробуди духовно за задълженията ми към моето семейство и към другите. През цялото пътуване размишлявах над наученото. Първо мислех за своите сестри, онези, които бяха теглили и продължават и днес да теглят своите колички сами. Почти 20% от жените дърпали тези колички и бяха сами за поне част от пътя. Това бяха неомъжени, разведени или удовели жени. Много бяха самотни майки. Те дърпаха заедно. Дъщери в завета, млади и стари, с различни житейски обстоятелства, по една пътека с една цел. Онези, които се притичаха на нуждаещи се сестри, ми напомняха за спасителите, както видими, така и невидими, които бързо виждат нужда и действат. И мислех за Господните слова: «Ще вървя пред лицето ви, ще бъда от дясната ви страна и от лявата, и моят дух ще бъде в сърцата ви, и ангелите ми ще са около вас, за да ви подкрепят». От двете страни на пътя бяха застанали верни, покорни, спазващи заветите мъже. Тяхната свещеническа сила, силата, която Бог използва, за да благославя всички свои чеда, ни въздигаше, укрепяваше и подкрепяше. Те бяха едно напомняне, че ние никога не сме сами. Можем да имаме тази сила с нас винаги, ако спазваме заветите си. Мислех си за мъжете, разделени по време на пътуването от семействата си, оставили ги сами да теглят количката. Много мъже умрели по време на пътуването. Някои синове изостанали, за да служат мисии в родните си земи. Други емигрирали по-рано, за да подготвят пристигането на семействата си в долината на Солт Лейк. Някои мъже отсъствали по свой избор, предпочели да не спазват заветите си. Подобно на предците ни, мнозина днес живеят в условия, които не са идеални. Ние продължаваме да проповядваме и да се борим за идеалното, защото знаем, че това ще ни позволи да вървим напред по пътеката и ще ни подготви за възможности да получим всички обещани благословии, докато чакаме Господа. Всеки от нас е имал и ще продължава да има трудности в живота си. Този земен живот е временно изпитание и ние ще продължим да имаме възможности да използваме свободата си на избор, за да се учим от трудностите, които със сигурност ще идват. Като дъщери Божии, ние продължаваме с вяра по пътеката, защото приемаме, както учи президент Монсън, спасителните обреди, получени в храма, позволяващи ни един ден да се завърнем при нашия небесен Отец като вечно семейство и да бъдем надарени с благословие и сила с фише. Си струват всяка жертва и всяко усилие. Не е достатъчно просто да пътуваме. Трябва да се пробудим за задълженията си и да продължаваме с вяра, като разчитаме на утешаващата, укрепяващата, подпомагащата, изцеляващата сила на единението. Сестри, обичам ви. Не познавам много от вас лично, но знам кои сте вие. Ние сме спазващи заветите си дъщери в Неговото царство. И надарени със сила, чрез своите завети, ние сме готови да изпълняваме дълга си. Обществото за взаимопомощ подготвя жените за благословиите на вечния живот, като ни пробужда духовно да растем във вяра и лична праведност. Нека започнем от себе си. Нека започнем там, където сме. Нека започнем днес. Когато сме прибудени духовно, ще можем по-добре да укрепяваме семействата и домовете и да помагаме на другите. Това е делото на спасението и укрепващата и подпомагащата сила на единението го прави възможно. Пробудете се, за да осъзнаете кои сте. Пробудете се за задълженията си. Ние сме дъщери на нашия небесен Отец, който ни обича. Затова свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Когато имаме възможността да се срещаме с сестрите по света, се удивяваме на силата на вашите свидетелства и отдадеността ви към заветите, които сте сключили. Толкова много от вас са първо или второ поколение, членове на църквата. Виждаме много сестри да служат в множество призования, да пътуват на големи разстояния, за да ходят на църква и да сключват и спазват светите храмови завети. Свидетелстваме за своето уважение и сме ви благодарни за примерите на вярност. Вие сте съвременните господни пионери. Преди няколко седмици се пригнат ми имейл и аз посетихме един музей в Австралия. Екскурзовод ни беше Моли Лентъл. Искахме да споледим Евангелието с нея. Тя беше мила жена на 70 и няколко години, която вършеше много доброволна работа. Открихме, че Моли няма деца и никога не се бе омъжвала. Тя няма братя и сестри и родители бяха починали. Най-близките и роднини са две братовчетки, които живяха в друг континент. На мига ми стана мъчно за нея. Да си нямаш семейство. Внезапно бях взета от огромна сила от духа, който ми свидетелстваше и все едно небесният отец говореше. Моли не е сама. Моли е моя дъщеря. Аз съм нейн отец. Тя е много важна дъщеря в моето семейство. Тя никога не е сама. Сестри мои, научих много уроци и истини от това преживяване. Един от любимите ми разкази живота на Спасителя е този за Лазар. Писанията казва, че Исус обичаше Марта и сестра и Мария и братя им Лазар. До Исус била пратена вест, че Лазар е тежко болен, но той не идва незабавно, остава далеч още два дни, казвайки: «Тази болест е за Божията слава, за да прослави Божия син чрез нея». Спасителят знае, че ще има възможността да благослови Лазар и да заповяда, че силата на Божието свещенство да оживее. Чувайки за пристигането на Исус, Марта отиде да го посрещне, разказвайки му какво се е случило. Лазар бир от 4 дни в гроба. Опечелена, Марта изтичва обратно до дома им, за да каже на Мария, че Господ е дошъл. Смазана от скръб, Мария изтичва при Исуса, пада в нозете му и ридае. Научаваме, че Исус, като я видя Мария, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути. И пита, къде са положили тялото. Казват му, Господи, дойди и виж. После четем един от най-състрадателните и любящи слова в Писанията. Исус се просълзи. Обяснявайки постъпките на Исус, апостол Джеймс Талмич пише: «Видът на двете жени, обзети от такава скръб, и на хората, ридаещи с тях, накарали Исус да тъжи с тях, тъй че той страдал духом и бил дълбоко натъжен. Това преживяване свидетелства за състраданието, съпричастието и любовта, които нашия Спасител Исус Христос и нашия Небесен Отец изпитват към всеки от нас». Всеки път, когато биваме обременени от мъка, грях, несгода или житейски болки. Скъпи сестри, нашият Небесен Отец и нашият Спасител Исус Христос ни познават и обичат. Те знаят кога изпитваме болка или каквото и да е страдание. Те не се въртят наоколо, казвайки, няма проблем, че страдаш сега, защото всичко ще се оправи. Ще бъдеш изцелена, или съпругът ти ще си намери работа, или заблуденото ти дете ще се завърне. Те изпитват дълбочината на страданието в същият момент и ние можем да усетим тяхното състрадание и обичта им в нашето страдание. Алма свидетелства. И той ще се яви, изстрадвайки болки и оскръбление и изкушение от всякакъв вид. И всичко това, за да може да изпълни словото, което казва, че той ще вземе върху си болките и болестите на своя народ. И той ще вземе върху си немощите им, за да може сърцето му да се изпълни с милостта според плътта, за да узнае той как да подпомага своя народ според немощите му. Когато си питаме дали Спасителят или Отец в небесата ни познават или колко добре ни познават те лично, можем да спомним словата на Спасителя към Оливър Каудъри. Ако желаеш допълнително доказателство, насочи мислите си към нощта, когато ме призовава в сърцето си, та да можеш да узнаеш истината за тези неща. Не говорих ли мир на ума ти относно този въпрос? Попреди Спасителя заявява, че няма никой освен Бог, който да знае помислите и намеренията на сърцето ти. Спасителят напомня на Оливър, че той знае и помни всяка подробност от тези молитва, точното време, тази конкретна вечер. Преди много години съпругът ми се разболя тежко от рядка болест. Колкото повече време минаваше и колкото по-зле ставаше, толкова повече осъзнавах, че той ще умре. Не говорих на никого за страховете си. Имахме голямо и младо семейство и пълен с обич брак. И мисълта да изгубя съпруга си и да си отглеждам сама децата си ме изпълваше със самота, отчаяние и дори гняв. Не знаех какво да правя. Срамувам се да призная, че се отдръпнах от моя Небесен Отец. Спрях да се моля с дни. Спрях да кроя планове. Плачех. Накрая осъзнах, че не мога да се справя сама с това. За пръв път от много дни коленичих и излях сърцето си на моя Отец в небесата, молейки се за прошка за това, че съм се отдръпнала от Него. разказвайки му за най-съкровените си чувства и накрая разказвайки през сълзи, че ще стори онова, което той поиска от мен. Ако това беше нещото, което той искаше от мен да сторя, щях да го направя. Знаех, че той има планове за нашия живот. Докато продължавах на колене да изливам сърцето си, в мен нахлу най-сладкото, изпълнено с мир и обич чувство. Сякаш върху мен се спусна едно одеяло от любов. Струваше ми се, че почти можех да усетя, как Небесният Отец казва: «Това е всичко, което исках да знам». Реших никога повече да не се отвръщам отново от него. Постепенно и по удивителен начин съпругът ми започна да се поправя, докато оздравя напълно. Години по-късно съпругът ми и аз бяхме коленичили до нашата 17-годишна дъщеря и се молихме за нейния живот. Този път отговорът беше «не». Но онова чувство на мир и обич, което нашият Спасител ни обеща, бе също така силно. И знаехме, че макар Небесният Отец да си я прибираше обратно от дома, всичко щеше да бъде наред. Разбрахме какво означава да прехвърлим тегобите си върху Господ, да знаем, че Той ни познава, обича ни и изпитва състрадание към нас в нашата печал и болка. Почувствахме Божия мир, който никой не може да схвани. Един от най-прочувствените моменти на отношение баща-син в книгата Мормон е свидетелството на Алма младши към неговия син Еламан. Алма описва онзи неизмерим ужас, който почувствал, като си представил как ще се яви в присъствието Божие да бъде създан за многото си, съден за многото си прегрешение. След като усеща тежестта на всичките си грехове в течение на 3 дни и нощи, той се покайва и умолява Спасителя да се смили над него. После той описва на сина си Еламан изключителната и сладка радост да не си спомня повече своите болки. Вместо чувство на неизразим ужас при мисълта да се яви пред Божия престол, Алма вижда Бога седнал на трона си и заявява: «И душата ми копнееше да бъда там». Не е ли това, драги сестри, начина, по който се чувстваме, когато се покаем и размишляваме над любовта, милостта и благодарността, които изпитваме към нашия Небесен Отец и Спасителя? Че ние също копнеем да бъдем там, да бъдем обгърнати отново от любящите му ръце. Точно както Господ ми даде свидетелство, че не е забравил своята скъпа дъщеря Моли и Лентъл, аз ви давам свидетелство, че Той не е забравил и вас. Какъвто и грях, слабост или болка да имате, през каквото и да е изпитание или борба да минавате, Той знае и разбира точно тези моменти. Той ви обича и ще ви приведе през тези мигове, точно както сторил с Мария и Марта. Той е платил цената да може да знае точно как да ви се притече на помощ. Прехвърлете му бремето си. Кажете на своя Небесен Отец какво изпитвате. Кажете му за своята болка и страдания и после му ги оставете. Изследвайте писанията всеки ден. Там също ще намерите също голяма утеха и помощ. Нашия Спасител пита: защото може ли една жена да забрави кърмачето си, та да няма състрадание към сина на отробата си? Да, те може да те забравят, обаче аз няма да те забравя. На своите длани съм те врязал. И неговата заповед към нас. И вие виждате, че аз ви заповядах никой от вас да не се оттегля от мене. Но напротив, аз ви заповядах да дойдете при мене, за да можете да пипнете и видите тъкмо тъй ще правите вие и в света. Това е нашето поръчение. Ние трябва да почувстваме и да видим за себе си и после да помогнем на всички Божии чеда да почувстват, видят и узнаят, че Той е взел върху си не само всички наши грехове, но и нашите болки, страдания и незгоди, тъй че да може да узнае какво чувстваме и как да ни утеши. Свидетелствам за Него в името на Исус Христос. Амин.
Благодарим на хора и всички останали за тяхното участие и изразяваме нашата признателност към всички, които помогнаха в подготовката на това специално събрание. Изразяваме своята обич и благодарност към всяка една от вас за това, че споделихте тази вечер с нас. Сега ще имаме благословията да чуем президент Хенри Би Айринг, първи съветник в първото президентство. След като той приключи, хорът ще изпее с тебе всеки час. След това, закриващата молитва ще бъде отправена от Мелинда Байло, която служи в Общия съвет на обществото за взаимопомощ. Президент Айринг.
I am grateful to be in your company tonight.
Благодарен съм да съм в компанията ви тази вечер. Жените в църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни, се превръщат в такава общност с сестри, каквато майката на пророка Джозеф Смит, Луси Мак Смит, описва със следните думи. Ние трябва да се грижим нежно една за друга, да бдим една над друга, да се утешаваме и да се напътстваме, та да можем всички да седнем заедно в Небесното Царство. Има три части в това забележително описание на качествата необходими за нашето общуване и постигане на състояние на щастие заедно с Бог. Първата е грижата една за друга. Втората е да се учите една друга и да бъдете поучавани. И третата – да бъдем заедно с Бог. Целта ми тази вечер е да ви помогна да почувствате похвалата и одобрението от Бог за онова, което вече сте направили, като си помагате в постигането на тази висша цел. И второто – да опиша част от онова, което все още предстои в обединената ви служба. Също като сестрите в по-ранни времена, вие сте откликнали на Господното призвание да се притичате на помощ на другите. През 1856 година пророка Бригам Янг призовава светиите да помогнат на пионерите с ръчни колички, заседнали в планинските снегове. В онова време на нужда, той казва на членовете по време на обща конференция, вашата вяра, религия и изповядване на религия няма да спаси нито една душа от вас в Селестиалното царство на нашия Бог, освен ако не изпълните точно тези правила, които ви уча сега. Вървете и доведете тук онези хора от планините и свършете точно тези неща, които наричаме материални. Иначе, вярата ви ще бъде напразна. Жените в Юта откликнали с стотици. В бедността си, те пълнили фургоните с каквото можели да заделят и каквото могли да съберат, за да облегчат положението на хората в беда. Една от онези доблестни сестри пише, «Никога не съм била по-доволна, и мога да кажа, че не съм изпитвала повече удоволствие от каквато и да е работа през живота си. Преобладаваше такава хармония и единство. Като спасителната мисия завършила и снеговете се стопили, същата сестра записва въпроса. Какво друго предстои за ръцете, желаящи да работят? В наше време, групите достойни сестри по земята са превърнали вярата си в действие на стотици места. И в сърцата и молитвите си те задават същият въпрос за бъдещето на живота им на служба. Всяка от вас се намира в различен етап на житейското ви пътуване. Някои с дългогодишен опит, други сте в началото на земното си ученичество. Всяка е неповторима, с уникални преживявания и предизвикателства. Но всички вие сте сестри и отдадени дъщери на нашият Небесен Отец, който познава и бди над всяка от вас. Вие така добре сте се грижили и утешавали взаимно. Аз бях свидетел на едно тройно чудо само преди един месец в службата ви към една сестра. Като нейн баща, аз ви благодаря. И искам да изразя моята благодарност към Бог, който напъстваше една посещаваща учителка. Дъщеря ни, Елизабет, която живее в друг щат, била у дома си със своята 3-годишна дъщеря. Другата й дъщеря била на детска градина. Елизабет е бременна 6-ти месец, очаквайки раждането на третото си дете, за което лекарите казват, че ще бъде пак момиче. Съпруга й, Джошуа, бил на работа. Когато тя получила кръвотечение и видяла, че то се усилва, тя се обадила на съпруга си. Той казал да се обади за линейка и че ще я чака в болницата, която била на 20 минути от дома им. Но преди да успее да звънне, тя чула на входната врата да се хлопа. С изненада видяла своята колежка по обучение при посещение. Те нямали уговорка тази сутрин. Колежката й просто почувствала, че трябва да мине да види Елизабет. Тя й помогнала да се качи в колата. Пристигнали в болницата минути преди Джошуа да дойде от работа. За по-малко от 20 минути лекарите решили да извадят бебето по оперативен път, за да спасят него и Елизабет. Тъй че едно мъничко момиченце дошло на бял свят, плачейки гръмко, 15 седмици преди термина. Тя тежала 765 грама. Но беше жива. Също и Елизабет. Думите на Луси Мак Смит отчасти са изпълнени в онзи ден. Една сестра, верен член на обществото за взаимопомощ, потикната от Светия Дух, се погрежила и утешила своя сестра в Царството Божие. Тя и десетки други, които вършат подобна вдъхновена служба, поколения наред, имат благодарностите не само на хората, на които са помогнали, на техните близки, но и на Господ. Помните неговите слова на благодарност към онези, които са получили малко признателно за своето великодушие и състрадание, а царят в отговор ще им рече: «Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тия най-скромни мои братя, на мене сте го направили». Но чудото с една сестра от обществото за взаимопомощ, пристигнала на помощ точно на време, се увеличило чрез силата на една обединена общност от сестри. Ето само част от посланието, което епископът на Елизабет изпратил на нея и Джошуа в болницата, само часове след раждането на бебето. Цитирам. Това е посланието на епископа. Президентка на обществото за взаимопомощ държи нещата под контрол. Вече правим планове как да ви помагаме с децата ви у дома, тъй че Елизабет да може да отива до болницата и да се връща, докато онова сладко бебче, още без име, остава там. Вече сме го правили подобно нещо много често и хората ни се радват на възможността да помагат. Епископът продължил, говорейки за себе си и братята: «Дори сме ходили в болницата и сме седяли с децата в стаята за игра, когато майките не са искали да ги оставят някъде другаде». И разбира се, ние няма да действаме без да координираме и без вашето одобрение. Просто исках да ви кажа да не се безпокоите за нещата, които можем ние да свършим. Онова, което те направили за моята дъщеря и позволило да прекара скъпи мигове с мъничката си дъщеря, когато я прегърнала за първи път. След което епископът завършва своето послание към Джошуа и Елизабет с израз, който сестрите си пращат една на друга по цял свят с отдаденост, служейки на другите вместо учителя. Пазете вярата. При всичките различия в лични обстоятелства и опит мога да ви кажа нещо, което очаква всички ви за напред. Като оставате верни, вие ще се окажете поканени от Господ често да служите на някой в нужда, когато това не изглежда удобно. Може да изглежда неприятна и дори непосилна задача. Когато призованието дойде, може да изглежда, че вие не сте нужни или че някой друг би могъл да окаже помощ. Помнете, че когато Господ ни допусне да сме пред човек с незгода, ние почитаме добрия самарянин, колкото за онова, което не е сторил, толкова и за онова, което е сторил. Той не минал от другата страна, макар че бития пътник бил чужденец и вероятно враг. Той е направил каквото могъл за наранения човек и след това изготвил конкретен план, за да може и другите да помогнат. Направил го, защото разбрал, че понякога може да се изисква повече от това, което било по силите на сам човек. Уроците в тази история могат да ви напъстват във всичко, което носи бъдещето за вас. Тези уроци са били на разположение в детството ви и в по-скорошни преживявания. Поне веднъж сте били изненадвани, когато се сблъскате с човек, нуждаещ се от грижа. Това може да е родител, баба или дядо, сестра, дете или брат, връхлетян от болест или недъг. Чувствата ви за състрадание са наделяли върху човешките ви желания, тъй че сте започнали да предлагате помощ. Подобно на пътника в притчата за добрия самарянин в писанията, вероятно е нужната помощ да се превърне в дългосрочна грижа. Самарянинът е трябвало да остави пътника на грижата на ханджията. Господният план да се грижим за нуждаещите се създава екипи. Епископите и президентките на Обществото за взаимопомощ винаги приканват членовете на семействата да си помагат. Има много основания и причини за приложението на този принцип. Най-важното е да дадем на повече хора благословията от нарастваща любов, идеща от това да се служи на нуждаещите се. Забелязали сте тази благословия? Всеки път, когато сте се грижили за някого, дори и за кратко, сте изпитвали обич към човека, на когото се грижите. С течение на времето, чувствата на обич стават все по-силни. Понеже сме смъртни, това усилване на обичта може да бъде прекъснато от чувства на раздразнение и умора. Това е другата причина. Господ да позволява на други хора да ни помагат в службата към нуждаещите се. Затова Господ е създал общности на полагащите грижи. Преди няколко седмици бях на събрание за причастието, когато една млада жена бе подкрепена като помощник-координатор на обучението при посещение. Призвание, което не знаех, че съществува. Питах се дали тя знае каква почет и оказва Господ. Заради неспокойното й дете, тя трябваше да си тръгне от събранието преди да успея да й каже колко много Господ я обича и колко признателен за нейната помощ при координиране на усилията на неговите последователки. За грижата на нуждаещите се се изисква екип. Тъкмо това изгражда Господ сред нас. Той ви обича, каквато и да е вашата роля. Един факт за неговата признателност е, че Бог ви позволява да изпитвате все повече обич към хората, на които служите. Това е причината, поради която ридаете при смъртта на човек, за когото сте се грижили за дълго време. Загубата на възможността да се грижим за него може да се усети дори като по-тежка от временната раздяла. Наскоро чух за една жена, която познавах от дълго време, че в седмицата, когато починал съпруга й, тя дала свидетелство, че благодарността за възможността да му служи в края на живота му. Сълзите й не се виждали, но щастливата й усмивка била там. Макар продължителната служба да е богато възнаграждение, вие знаете, че има физически, емоционални и финансови предели на възможното. Човекът, който се грижи прекалено дълго, може сам да изпадне в нужда от грижа. Господ, който е учителя по грижите към хората в нужда, дава вдъхновен съвет към уморените полагащи грижи хора със следните слова. в книгата на Мормон. За да запазите опрощение на греховете си, бих желал да раздавате от имуществото си на бедните. Всеки човек според онова, което има, тъй че да се нахранят гладните, да се облекат голите, да се посещават болните и да се служи за облегчаването им, както духовно, тъй и материално, според нуждите им. Но после той предупреждава онези от вас, които продължават твърде много и твърде дълго в любящата си служба. И гледайте всичко това да се изпълнява с мъдрост и в порядък, защото не е нужно човек, полагаш грижи, да бяга по-бързо, отколкото има сила. И отново необходимо е той да бъде усърден, за да може да заслужи наградата. Ето защо всички неща трябва да се изпълняват в порядък. Този съвет може да е трудно изпълним, когато изборът е да балансирате между желанието да сторите всичко възможно да помогнете на другите и мъдростта да сте достатъчно благоразумни, да съхраните силите си, за да служите. Може да сте видяли други хора, които се мъчат с подобни трудни избори. Подобен пример е изборът да се грижите за човек, който е в края на живота си, било то вкъщи или в здравно заведение, докато вие самите сте близо до собственото си изтощение. Онова, което знаете за плана на спасението, може да ви да води подобни сърцераздирателни избори. Това е една от причините Луси Максмет мъдро да казва, че сестрите трябва да се напътстват. Това ни помага да сме убедени за целта, която Господ има за всяко Божие чедо в топилнята на земния живот. Той преподава същината на плана на спасението на пророка Джозеф Смит последния начин, като се опитвал да разбере за огромните изпитания. И тогава, ако ти му стоиш добре, Бог ще те възвиси горе. Нашия избор да помогнем на нуждаещите се става следния. Какъв курс да следвам, да е най-добре да помагам на човека, когато обичам, и да устоя добре. Целта ни е да можем да помогнем те да упражняват вяра в Христос, да запазят светла надежда за вечен живот и да упражняват милосърдие, чистата любов Христова, до края на живота си. Видял съм сестри в царството да правят това в живота си. Мислете си за моменти, когато сте влезли в стаята след среща за обществото за взаимопомощ или младите жени. Може да няма картина на Спасителя или неговите думи, но вие знаете, че някой е получил свидетелство за реалността и ценността на единението му. Може да няма снимка на светия храм. Нито думите, семействата могат да са заедно във вечността, но може да видите надеждата в техните усмивки. И сте видели някоя мъдра посещаваща учителка да изгражда увереност у някоя сестра с трудности, че службата ѝ е нужна и ценна. Големите президентки на обществото за взаимопомощ намират начин да включат онези, които се нуждаят от грижи, да помагат в грижата за другите. Те създават възможности сестрите да устояват на изпитанията добре, докато се грижат една за друга. Това може да включва и внимателна покана, умореният, полагаш грижи човек, да си почине и сам да приеме помощта на другите. Сестрите правят това възможно, като не бързат да съдят другите, които търпят изпитание. Много хора носят тежко бреме, съмнявайки се в себе си и собствените си ценност. Ние облегчаваме товара им, като сме търпеливи към слабостите им и хвалим всичко добро, което можем да видим от тях. Господ прави така. Ние можем да следваме примера му. Той, който е най-великият грижовник към нуждаещите се. Често говорим за силата на кръга от сестрите в църквата на Исус Христос. Ние ще научим да разпознаваме, че Спасителя е винаги в кръга, когато го каним. Все по-често и по-често ще виждаме дъщери Божии да канят сестри от кръга заедно с тях. Когато сестрите идват на събрание и се оглеждат за място, те ще чуват любезната покана: моля те, ела седни до мен. Ще чуваме тези слова в онзи бъден ден, предвиден от Луси Максмет, когато сестрите ще бъдат заедно на небето. Ние не можем да се подготвим за този ден в един миг. Това ще стане с дни и години на грижи една за друга. Когато приемаме думите на вечен живот дълбоко в сърцата си, моля се, мнозина от нас да бъдат заедно в славното бъдеще пред нас. Давам ви своето свидетелство, че надеждата ви за тези дни ще се оправдае. Господ Исус Христос, чрез Своето божествено единение, е сторил това възможно за всяка от вас. Небесният Отец чува и откликва напълните с вяра молитви за напътствие и помощ да устоите във вашата служба. Светия Дух ви е пратен на вас и на онези, за които се грижите. Вие ще бъдете укрепени и допълнително вдъхновени да знаете предела на възможностите да служите. Духът ще ви утеши, когато се питате, направих ли достатъчно? Давам ви свидетелство, че Господ ще бъде с вас и че пътя ви ще бъде подготвен и очертан от Него в службата ви към онези, които Той обича, в техните нужди и изпитания. В святото име на Исус Христос. Амин.
Скъпи Отче Небесни, много сме благодарни за тази възможност да се съберем заедно като световна църква и да чувстваме духа и да слушаме тези послания. Отче наш Небесни, много сме благодарни за Твоя син и неговата единителна жертва. Молим Те да ни благословиш, за да разбираме единението в живота и да можем да го използваме по-активно. И ние разпознаваме ръката Ти във всички наши благословения и казваме това в името на Исус Христос. Амин.